Komið þið sæl og velkomin í orð af orði.
Við ætlum að halda áfram að tala kynjamisrétti í orðabókum. Hvernig eru til dæmis orð eins og maður og kona skýrð í íslenskum orðabókum? Hvaða dæmi sem við gefum okkur að eigi að endurspegla raunverulega notkun þeirra eru tilgreind í orðabókunum? Við fjöllum þetta og ýmislegt fleira í þætti dagsins og vörum við orðbragðinu á köflum.
Ég heiti Kristján.
Og ég heiti Guðrún. Í síðasta þætti heyrðum við af tiltekt í enskri orðabók vegna kvenfjandsamlegra samheita og orðabókaskilgreininga. Verið að breyta dæmasetningum í Oxford orðabókinni, til dæmis þar sem koma fram athugasemdir útlit kvenna, sem hafa ekkert að gera með orðskýringarnar. Þá farið að huga meira að því að merkja það þegar samheiti ákveðina orða, til dæmis orða sem þýða kona, þykja gróf eða móðgandi. En hvernig þetta í íslenskri tungu og íslenskum orðabókum? Orðið kona hefur tvær skilgreiningar í íslenskri orðabók. Það kvenmaður og eiginkona. Með merkingunni kvenmaður tekið eitt dæmi. Vera kona fyrir sínum dyrum, sem þýðir að vera fullfær hlutverk sitt. Með merkingunni eiginkona tekin tvö dæmi, annars vegar vera á milli kvenna. Í merkingunni að vera ekkill eða fráskilin og enn ekki kvæntur næstu konu eins og það orðað í skilgreiningunni á orðatiltækinu. Og dæmi sem tekið hann var milli kvenna. Það auðvitað ekki hægt að vera kona og vera á milli kvenna eða hvað. Það í það minnsta ekki tilgreint hér í íslenskri orðabók á snöru. Og hins vegar með merkingunni eiginkona tekið dæmið sitt að konu minni hverri, með skýringunni eitthvað maða flestu finna. Þarna verður ekki betur séð en að orðið kona sé notað sem eins konar samnefnari yfir það sem getur farið úrskeiðis. Það alltaf hægt að finna eitthvað að öllu og líkingin sem dregin upp sótt í það að það sé nú engin kona fullkomin. Það eitthvað að þeim öllum þegar upp staðið. Eitt orð gefið upp í íslenskri samheitaorðabók þegar flettir upp orðinu kona. Meðal annars brúður, dama, drós, feima, fljóð, frú, man, ristill, snót og stúlka. Þarna eru ekki orðin svo tussa sem tengist orðinu kona að svipa miklu leiti og enska orðið bits tengist orðinu woman, en bits gefið upp í Oxford orðabókinni sem samheiti fyrir woman, eins og við heyrðum í síðasta þætti. Þarna eru heldur ekki önnur gróf orð að borðu við tík, grippa og herfa, en það ekki auðvelt að sjá að þau séu samheiti orðsins kona þótt þau séu yfirleitt og einungis notuð konur. Í íslenskri orðabók orðið tussa merkt orðinu gróft á undan skilgreiningunni skammaryrði konu. Þarna hefur því þegar verið gert það sem nú verið að gera í enskri orðabók, að merkja það sérstaklega þegar orð notuð konur eru gróf eða móðgandi. Orðið hins vegar ekki merkt gróft í íslenskri nútímamáls orðabók á vefnum málið.is. Þar stendur einungis sköp, konu eða kona. Orðið herfa heldur ekki merkt með þessum hætti í íslenskri orðabók og skilgreiningin að því þrennskonar. Í fyrsta lagi, forljótur maður eða afskræmi, í öðru lagi raggeiti eða bleiða, í þriðja lagi lingerður maður. Þarna í þriðju skilgreiningunni lingerður maður orðið maður notað í hefðbundinni merkingu manneskja óháð kyni og þannig orðið vel að merkja yfirleitt ef ekki alltaf notað í íslenskum orðabókum. Orðið grippa er heldur ekki merkt gróft í orðabókinni. Skilgreiningin á því er annars vegar ófríð kona, grett og svipþung og hins vegar viðskota illur kvenmaður, skass kvenvargur. Á listanum sem við nefndum áðan, sem kemur upp í samheita orðabókinni þegar flettur upp orðinu kona á vef snöru, er meðal annars orðið drós. Það er eitt þeirra sem hafa ekki beint jákvæða skýrskotun í daglegu máli. Í íslenskri orðabók er það sagt þýða kona í skáldamáli, flenna og lúðuþunnildi. Í samheita orðabókinni eru gefin upp orðin dræsa, flenna, kona, stúlka og flyðruþunnildi fyrir drós. Orðið feima, sem einnig kemur upp í samheita orðabókinni, er skilt orðunum feimni og femin og hugrenningatengsl eru þá óneitanlega þau að konur sem eru kallar feimur séu feimnar og jafnvel undirgefnar. Orðið ristill vekur óneitanlega athygli á þessum lista, en algengasta merking þess orðs eru auðvitað neðsti hluti meltingarvegarins og svo næst algengasta er líklega bráð veirusýking í taugakerfi sem einkennist af kláða, róða og blöðrumyndun. Þriðja merkingin er plógjárn, járn sem ristir jarðveg lóðrétt og svo fjórða kona í skáldamáli. Hvaðan orðið kemur í þessari merkingu er óvíst, en það kann að tengjast sögninni að rísa. Ásgeir Blöndal Magnússon segir í íslenskri orðsifjabók að orðið sé tæpast skilt orðinu að rista, en ristill í plógmerkingu er skilt því orði. Hér má einnig skjóta inn að upprunni orðsins ristill í merkingunni neðsti hluti meltingarvegarins er einnig óviss og engar samsvaranir eru í skildum grannmálum. If you know people who know me, you might want them to speak. To tell you about the girl or the woman they know more than you think you know about me. More than you think you know me. See you walking in circles. See you talking in circles. See your thoughts running in circles. I walk around all day long following me. The doctor said I was better than ever. Man, you should have seen me.
En þá aftur að orðinu kona. Efstu niðurstöðunar í stóru orðabókinu íslenska málnótkun þegar flettir í henni á snöru eru af fernu tagi. Í fyrsta lagi er orðalag útlit kvenna, í öðru lagi samband karls og konu, í þriðja lagi flokkur sem heitir mannin, þar sem koma fyrir dæmin byðja sér konu, fá konunar, eiga unga konu og taka sér hana fyrir konu. Og í fjórða lagi orðalag þungun og barnsburð. Þar fyrir neðan koma svo samsett orð sem hefjast á orðhlutanum konu, svo sem konu ríki, konu missir og konu efni, en þrjú af alls átta orðum í fyrirhluta þessa flokks hafa með líkama að gera, eins og konu brjóst og konu kné. Seinni hlutin af orðum sem hefjast á konu erum engum ýmis aumingjaleg orð ef svo mætti að orði komast, eins og konu píslin, konu garmurinn og konu greið. Þarna er þó líka konu skepnan, en það er eina orðið af sex sem er ekki nokkurs konar aumingja eða umkunarorð. Þá kom orð sem hefjast á fyrirlutanum kvenna, svo sem kvenna hreyfing og kvenna bókmenntir, kvenna blómi og kvenna ljómi, kvenna far og kvenna búr með augljósa vísun í karlmenn, þó það sé ekki tilgreint sérstaklega. Í fjórðalagi eru orðið með fyrirlutan kvenna sem eiga við karla og eru merkt þannig í orðabókinni. Það eru kvenna maður, kvenna gull, kvenna bósi, kvenna hrókur, kvenna flagari og fleiri. En lítum þá næst á íslenska málshætti kynin. Í orðum að sönnu, safni málsótta og orðskviða, eru alls 64 málshættir þar sem orðið kona kemur við sögu. Þar eru 18 málshættir þar sem beinilegis er sagt að konur eða eitthvað frá þeim sé slæmt eða fela að öðru liti í sér neikvætt viðþorf til kvenna. Til dæmis köld eru kvenna ráð, aldrei er kvenna stjórn að fara góð og eigi má konum trúa. Eitt þessara málsótta, oft er kippur í konuferð, er notaður sem dæmi í flettunni fyrir orðið kippur í íslenskri orðabók, en málslátturinn þýðir að oft verði tafir þegar konur eru á ferð. Þær eru því samkvæmt þessu seinar eða tafsamar. Þá eru nokkrir málsættir að konur skuli undirgefnar körlum eða að þeir stjórni þeim, eins og maðurinn höfuð konunar, sá á konu sem kaupir, kona karlmanns fylgja og hlýðin kona hefur í staðinn ást og eftirlæti. Þegar flettir upp orðinu karl í sama riti, orðum að sönnu, koma einungis upp 15 málsættir, en 83 er flettir upp orðinu maður. Málsættir karla eru frekar jákvæðir en neikvæðir, til dæmis ekki eru karlar altjönd kvartsamir. Sá eini sem beinlínis neikvæður í einhverjum skilningi í orðum að sönnu er þessi. Þá dælt í koti karls karl ekki heima, sem merkir eitthvað á borðið að glatt sé á hjalla þegar húsbúndin ekki heima. Enginn af málsáttunum felur í sér það viðþorfa karlar skuli undirgefni konum, en eins og við heyrðum áðan eru til þónokkrir sem fela gagnstætt viðþorf í sér. Það að málsættirnir séu mun færri karla en konur gæti rýmað ágætlega við kenningar konur sem hinn, þar sem þær eru hið sérstaka, hið markaða, en karlar hið sjálfgefna. Karlarnir falla þá undir málsættina menn sem sagðir eru eiga við alla, en sérstaklega þarf að taka fram þegar konur eiga í hlut. Við nefndum í síðasta þætti að aðgerðasinnar berðust nú fyrir því að skilgreiningin á enska orðinu woman, kona, yrði stækkuð í orðabókum Oxford útgáfunar til að jafna mun sem á því orði og orðinu man, maður eða karl. Í bókinni eru til dæmis 25 dæmi orði man, en einungis 5 orðið woman. Við heyrðum hér áðan að orðið kona hefur tvær merkingar í íslenskri orðabók, kvenmaður og eiginkona. Orðið karl hefur á móti 11 merkingar. Hér er við að merkja ekki við orðabókarfólk að sakast. Það hefur bara skráð þær merkingar sem orðin hafa í samfélaginu. Við getum þó borið saman þær tvær merkingar sem orðið kona hefur og þær tvær fyrstu sem gefnar eru upp fyrir orðið karl, því þær kallast á eða eru andstæður í vissum skilningi. Fyrir orðið kona í merkingunni kvenkyns manneskja kemur upp þetta. Kvenmaður með dæminu karlar og konur og orðatiltækið vera kona fyrir sínum dyrum. Með útskýringunni vera fullfær hlutverk sitt. Og dæmi orð með seinni hlutan kona eru verkakona, vinnukona og kennslukona. Fyrir orðið karl í merkingunni karlkyns manneskja kemur upp þetta. Karlkyns maður með dæminu karl og kona og karlkyns dýr með dæminu kvenfuglin lá á eggjum en karlin dró að. Og í þriðja lagi sem forliður samsetninga karlkyns lífverur með dæmunum karldýr, karlfiskur, karlfruma og karlfugl. Skilgreiningin á orðinu karlar sem fyrir segir lengri og athyglisvert að ekki sé nefnd dýramerkingin kvendýr í færslunni orði kona. Merking númer 2 í báðum flettum svo hjónabandsmerking, kona sem eigin kona og karl sem eigin maður. Við karl þar stendur að orðið sé notað í góðlátlegri kímni og tekið dæmið kallinn hennar. Hér raunar eitt athyglisvert dæmi þar sem orðið maður reyndar í samsetningum þýðir bara karl en ekki hvaða manneskja sem er. Eigin maður giftur karl, en við komum nánar að orðinu maður í orðabókinni á eftir. Þrjár merkingar orðsins karl í viðbót og því alls 5 af 11 hafa merkingu sem vísar til karlkyns mannesku, en hinar 6 eiga við ýmis tæki eða hluti. Auk þess að merkja einfaldlega karlmaður eða eiginmaður þýður orðið karl gamall karlmaður, almúamaður, jafnvel roskin, í dæmum eins og karl og kerling í koti sínu, og duglegur maður eða dugnaðarforkur, eins og í dæmunum seigur karl og karl í krapinu. Woman.
En hvernig skildi orðið kerling, sem er að mörguleiti hliðstætt orðinu karl, vera skilgreint í sömu orðabók, íslenskri orðabók á snöru? 12 merkingar eru tilgreindar. Sú fyrsta er gömul kona. Með dæminu, gera móður sína að kerlingu. Með útskýringunni, það að eignast fyrsta barnabarn móður sinnar. Í öðru lagi merkir kerling kjarklítill karlmaður eða svalur kvenmaður eða dugnaðar kvendi sem er athyglisvert. Þegar orðið er notað karlmann er það last en sé það haft konu er það lof. Í þriðja lagi er kerling eiginkona og á sama hátt og gertir í skýringu með orðinu karl stendur að orðið sé notað í eiginkonu merkingunni kerlingin hans í góðlátlegri kímni eða með kæruleysis tón. Og að auki getur það verið notað í óvirðingartón. Karlinn hennar er góðlátleg kímni, kerlingin hans er líka góðlátleg kímni en getur einni falið í sér óvirðingu. Í sama flokki og eiginkonu merkingin er merkingin gælu orð í ávarpi eða umtali með dæmunum varstu nokkuð óþekk, kerlingin mín. Og er hún lasin, blessuð kerlingin? Með orðinu karl í gælumerkingu er dæmið blessaður karlinn. Í fjórðalagi hefur kerling merkinguna almúa kona eða fátæk kona á sambærilegan hátt og karl í merkingunni roskin almúa maður. Orðið kerling kemur fyrir í ýmsum orðasamböndum að fá kerlinguna á við karlmann og merkir að snúa síðasta rifgarði í flekk. Orðatiltækið komast frá kerlingunni merkir að draga að minnstakosti 3 fiska á vertíð. Svo er það að fara á kerlingu, fleita eða flytja kerlingar og slá eða setja einhvern á kerlingu. Það síðast nefnda í merkingunni slá allt í kringum einhvern. Orðið kerling vísar í ýmsum tilvikum til hluta eða tækja. Kerling er bein í steinbítskjafti, baula eða hafrabein eða fremsti hluti á afhausuðum hertum steinbít. Þá er kerling hútt á efri hæl á orfi eða efri hæll á orfi. Kerlingar klof, nef á hefli, varða með dæminu beinakerling. Og að lokum er kerling haft hólkformaðan hluta ýmiskonar tenginga eða þann hluta sem grípur mótstykkið, til dæmis innstungu á framlengingu rafleiðslu.
Merkingarnar 6, þar sem orðið karl vísar ekki til karlmanna heldur hluta eða tækja, eru tígulkóngur í alkorti, sem er spil þar sem markmiðið er að fá meira en helming 9 slaga. Síðasti rifgarður í flekk sem kona rifjar, millu ás, neðri hæll á orfi, hluti ýmiskonar tenginga sem stungið er í tengistykki, til dæmis tengikló raftækis, og loks í samsetningum eins og 1000 kall peninga. Merkingunum fjölgar svo reyndar þegar teknar eru með í reikningin merkingar orðsins með greini, karlinn, en orðið lítur ekki alltaf sömu lögmálum og það gerir annars þegar greinirinn bætist við. Í fyrsta lagi í máli háseta er karlinn skipstjórinn. Í máli barna eða unglinga er karlinn faðirinn eða kallinn og í máli nemenda er karlinn kennarinn. Þá er ljóti og oft vondi kallinn sjálfur kölski. Í öðru lagi er kallinn notaðu þegar karl og jafnvel hestar og fleiri skepnur eru ávarpaðar og tekið er dæmið kallinn minn. Og þegar kallinn er notað sem gæluorð er eins og áður sagði tekið dæmið blessaðu kallinn sem er hliðstætt dæminu undir flettunni kelling, blessuð kellingin. Ef orðið karl er skoðað í samheita orðabókinni og borið saman við orðið kona kemur ljós að samheitin fyrir karl eru öllu færri. Karlmaður, maður, gamalmenni, kall, kalltetur, öldungur, eiginmaður, laxi og laxmaður. Og svo með greini, karlinn þýðir pappi, sá gamli eða skipstjórinn, eins og við heyrðum áðan. 2 af þeim gætu talist af að neikvæða merkingu eða skýrskotun. Það eru orðin gamalmenni og kalltetur. Það að neikvæðu orðin séu færri en fyrir konum þarf ekki að koma óvart þegar orðin í heildsinni eru mun færri. Alls 12 þegar tekin eru með dæmin með greini og í sambandinu karl minn á móti 21 samheiti konu. En svo flækist málið þegar tekiði með í reikningin orðið maður, sem eins og áður segir þýðir ýmist karl eða hvaða manneskja sem er. Í íslenskri orðabók eru átta merkingar orðsins gefnar upp. Í fyrsta lagi aðalmerkingin manneskja af tegundinni homo sapiens. Í öðru lagi merking sem vísar til viðmótsfólks, til dæmis blíður á mannin eða það er maður í einhverjum. Þetta síðara er tekið dæmið það er maður í stelpunni, í merkingunni dugur, veigur eða skap. Í þriðja lagi er svo gefin upp merkingin sem rekst á hina fyrstu, manneskja, ef svo mætti segja, merkingin karlmaður og þar undir er merkingin eiginmaður. Auk þessara merkinga eru nokkra fleiri, til dæmis liðsmaður eða starfsmaður, taflmaður og gömul rún sem nefnist maður og samsvarar stafnum M. Þessi fletta er líka lengri og viðameiri en flettanum orði kona og bara hlutin þar sem nefndir merkingin karlmaður er lengri en fæslan um merkinguna kvenmaður á orðinu kona og dæmin sem eru tekin eru mun fleiri, alls átta. Money's like a weapon, tool to get me. You think I'm like the other ones. Well, my money's like a weapon, tool for me. No, I'm not like those other ones. Just like a weapon, a tool for me. You think I'm like the other ones. Well, my cage is a weapon, it's perfect for me. It's the one suit they seem to not see. I'm a woman of my word, not having you heard. My word's the only thing I've ever needed. Truly need woman, 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 woman. Woman, 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 woman. Woman, 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 woman. Woman, 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 woman.
Fósturlandsins Freyja eða Mella er titill færslu Kristínar E. Pálsdóttur í vefritinu Knús frá árinu 2018. Kristín vekur athygli á kynjamisrétti í íslenskri samheitaorðabók á snöru.is. Kristín fletti annarsvegar upp orðinu faðir og fekk upp samheitin pappi, forfaðir, guð og frumkvöðull. Hins vegar fletti hún upp orðinu móðir og fekk þá niðurstöðunar mamma, mella og tía. Hér sjáum við svart á hvítu, skrifa Kristín, hvernig feðraveldið laumar sér inn í líf okkar. Móðir sé hvorki gyðjanni frumkvöðull, á sama hátt og faðir sé guð og frumkvöðull. Kristín segir að fólk hafi haft samband við aðstandendur vefsíðunar og að flettan hafi skyndilega breyst. Móðir hafi þá hvorki fengið samheiti á borðið formóðir, frumkvöðull eða gyðja, heldur hafi niðrandi heitin, mella og tía verið fjarlægð. Kristín veltir fyrir sér hvort hægt sé að líta svo á að sigur hafi hlotist í málinu og hvort mæður geti kannski bara látið að duga að vera ánægðar með að vera lausar við skammaryrðin. Í íslenskum orðabókum virðast skammaryrði konur ekki talin til samheita þær, ólíkt því sem gerist í Oxford orðabókunum. Við gerð þessa þáttar fundum við auk þess færri tilvik þar sem athugasemdir koma fram útlit kvenna í dæmasetningum sem hafa ekkert með það að gera að skýra merkingu orða. Það sem er svipað og í enskri orðabók er að skilgreiningin á orðinu karl er ekki í samræmi við skýringuna á orðinu kona. Flettanum karl er lengri þegar eðlilegt væri að þær væri svipað langar. Að í skýringum á orðinu kona kæmi fram eitthvað hvernig orðið notað kyn í dýraríkinu. Við því að orðið karl hafi fleiri merkingar í íslenskri orðabók en orðið kona, 11 eða 13 á móti tveimur, er hins vegar lítið að gera. Orðfræðingar geta einungis getið þeirra merkinga sem finnast í tungumálinu. Íslenskir málshættir segja okkur líka ákveðna sögu. Að minnsta kosti þeir sem safnað hefur verið því eflust eru til einhverju fleiri. Allir málshættirnir sem vitna vantraust til kvenna eða þær skuli undirgefnar körlum segja ákveðna sögu og lýsa viðhorfum þeirra sem þá smíðuðu og því þjóðskipulagi sem konur hafa búið við öldum saman.
Þátturinn orðavorði verður þó ekki lengri að sinni. Tæknimaður í dag var Lydia Grétarsdóttir. Takk fyrir okkur, verið þið sæl.